Доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють журналісти «Громадського радіо» Юрій Макаров та Ірина Славінська.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Так, за режисерським пультом Василь Панченко, режисер прямого ефіру, і Інна Марецька із випуском «Українських новин» повернеться до новинної студії «Українського радіо» за 50,5 хвилин. А ми починаємо гнати «Громадську хвилю», як каже Наталя Соколенко, такий у неї чудовий фразеологізм. Отже, перший гість громадської хвилі – це Олексій Мацука, засновник громадського телебачення Донбасу, ведучий програми «Донбас Реалії» на Радіо Свобода. Доброго вечора.
Вітаю, колеги.
Отже, новини останніх днів, які надходять з того боку лінії розмежування в Донецькій області, несуться дуже багато такої дивної інформації, її важко перевірити, важко оцінити, тут перебуваючи в Києві. Це і новина про так званий державний переворот, який відбувся у так званому ДНР, і сьогоднішня заява одного з бойовиків, котрий говорив про наближення завершення війни, якщо буде відведено важке озброєння. Хочеться про це поговорити, ну і далі вже перейти до якихось супутніх проблем. І почнемо ми, напевно, з цієї новини про державний, так званий державний переворот у так званому ДНР. На телебаченні ця новина, здається, в українському так толком і не з'явилася, хоча подія виглядає принаймні цікаво. Що сталося, Олексію?
Проблема в тому, що дійсно на телебаченні не з'являються у нас такі події в центральних ЗМІ оперативно через те, що дуже мало людей, які можуть
прокоментувати
і пояснити, що ж, власне, там є в Донецьку. В Донецьку сьогодні фактично неможливо знаходитись незалежним журналістам і об'єктивним людям, які б могли робити аналіз прямо з місця подій. Тому використовуємо тактику, знаходячись на території звільнених районів Донецької, Луганської областей або в місті Києві, де ми відслідковуємо події і стежимо за тим, що відбувається на окупованій території.
Але ж у вас є інсайдери, так розумію?
Це не стільки інсайдери, скільки звичайні журналісти, які залишаються в Донецьку, але це журналісти невідомі угрупованню ДНР або ЛНР, тобто це ми називаємо їх факт-чекерами, тобто людьми, які перевіряють на факти за нашими вказівками, умовно кажучи. Тобто, якщо відбувається обстріл, я кажу колезі там, сходіть, будь ласка, подивіться і просто мені дайте або фото, або так, або ні, скажіть, чи це відбувається. Наприклад, ми так знайшли будинок Захарченка в Донецьку, який він собі забрав у місцевого бізнесмена, так. Я просто не хочу використовувати цю лексику, яку вони використовують, і її дуже багато сьогодні в дискурсі, в тому в Донецьку, цей блатний жаргон, який стає нормою, і той же порожняк не гонять, який Янукович використовував, але це, власне, є тюремна така лірика.
І повертаючись до цього державного в лапках перевороту, що відбулося? Я, грубо кажучи, одного бойовика замінили на іншого, що за цим стоїть?
Ну,
наскільки це важлива подія?
Неможливо використовувати, не можна використовувати слово державний переворот, бо
тому ніякої, і в лапках кажу.
Ніякої там держави немає, там є звичайна окупована територія, і сьогодні один бойовик дійсно змінений на іншого, але, знаєте, є такий вислів: революція їсть своїх дітей, і сьогодні Пургіна було подано на обід, тому що він не представляє собою певного лідера громадської думки Донеччини. Я його знаю вже 12 років, і 10 років я за ним стежу, за його акціями, просто через те, що ми, наше видання «Новини Донбасу», я тоді ще був, спеціалізувалися саме на громадсько-політичній інформації. І коли вони влаштовували свої мітинги, ми їх також відслідковували, просто через те, що це громадська політична діяльність в місті Донецьку була, то туди на ті мітинги приходило 10-12 людей, не більше. Сьогодні, коли його заарештували, на мітинг біля бібліотеки Крупської в суботу прийшло 20 людей, і то ті 20 людей були розігнані і використані методи розгону були каральними органами угруповання ДНР. Тому говорити про державний переворот я б не хотів і не можу так сказати, а можна просто казати про перерозподіл контролерів ресурсу, який ще залишився. А ресурсу там ще багато насправді залишилось. І в першу чергу це гроші, які наповнюють, так би мовити, державний бюджет ДНР, як вони це називають. Гроші ці поступають від продажу вугілля, від продажу металу, від продажу людей часто і від продажу зброї, звичайно. Тому це є вигідна пропозиція, а така людина, як Пушилін, вона це бізнесмен, це фінансовий такий... Досить фінансово досвідчена людина.
Він відомий він як може... член МММ, відомої фінансової піраміди.
Нам він відомий ще з 97-го року, коли він був фігурантом кримінальної справи, і після тієї кримінальної справи він втік до лав Української національної гвардії. До речі, тоді вона ще була. І він відслужив певний строк, і потім він вже поїхав в Росію. Я так розумію, в Росії саме його було завербовано, тому що йому так і не було винесено вирок на суду, до суду справа його не дійшла, і просто справа була закрита за амністією. Тобто за щось у нього було скасовано це покарання.
Вислужився.
Ну, так, і сьогодні зрозуміло, за що саме, бо у нього є певна... певна індульгенція на те, щоб робити те, що він, власне.
Це означає, що Пругін був якимось чином ненадійний, чи некерований, чи щось він зробив таке, що не сподобалося господарям?
Ні, там є... Тобто Донбас раніше контролювався двома кланами. Перший клан – це клан був Ахметова традиційно, другий клан він завжди змінювався в залежності від кон'юнктури того чи іншого політичного устрою, так би мовити, ідеологічного. І остання версія, яка існувала, це був клан Ахметова проти клану сім'ї Януковича. Губернатор, голова Донецької обласної державної адміністрації на той момент Андрій Шишацький представляв спочатку Ахметова, бо він працював саме в тих структурах і так далі. А потім з СКМ його було перекинуто в Донецьку обласну державну адміністрацію. До речі, вони побудували навіть СКМ на одній лінії разом з Донецькою обласною державною адміністрацією цей будинок. І невмисно зробили його вищим, щоб таким чином підкреслювати зверхність до органів державної влади.
Як же ж, я бачив, звернув увагу, так, воно кидалося в вічі.
Так і є. А всередині Донода знаходились все одно представники СКМ. І, в принципі, було такий устрій в Донецьку, де все належало одній людині, одному клану. І потім раптово з'явився інший клан, це сім'я, куди його представляв, в тому числі з'явився Юра Інакіївський і так далі. Угу. Цю історію можна читати і розказувати довго. І там була боротьба за те, кого ж буде представляти, до якого клану буде входити голова Донода. Якщо спікер облради це була точно людина Януковича і сім'ї, то що з головою? За це відбувалась боротьба. Так само відбувається боротьба сьогодні за те, хто буде, до кого, до якого клану буде належати президент, умовно кажучи, ДНР. Угу. Я його навмисно називаю президент, щоб підкреслити абсурдність цієї посади. У неї навіть нема назви. Вони кажуть «глава ДНР». А що таке глава ДНР? Є завжди, це все одно, що казати парламент. Тобто у парламента є завжди Верховний Совєт, Верховна Рада, Сейм, Конгрес або щось інше. Завжди є назва. А тут просто глава ДНР. Не президент, не перший секретар, не
там
ще. Ну,
з іншого боку, для штучного державного утворення штучна посада очільника.
Так, тому і глава. І, власне, сьогодні відбувається боротьба між кланами не Ахметов там або інших традиційні клани для Донеччини, а у нас відбувається боротьба між кланом Суркова і кланом Володіна. Це нові клани, які прийшли до нас з Росії.
Давайте прокоментуємо.
Ти хочеш
так, я хочу трохи розшифрувати для слухачів, які можуть бути не в курсі, що таке клан Суркова, клан Володіна. Це хто проти кого, і часто їх називають словами куратори бойовиків, є інші також синоніми. Хто ці люди і чого вони між собою борються і за що? Буквально так, просвітницька хвилинка, а потім Юрій Макаров поставить своє запитання.
В Росії, як і в Україні, відбуваються міжкорпоративні, міжолігархічні, міжкланові війни. І Володін і Сурков – це дві людини, які в різний час працювали з президентом Володимиром Путіним. Протягом останніх 15 років конфігурація Володіна і Суркова змінювалась в залежності від того, хто і як прислуговував Путіну. Але вони один одного постійно штовхали і тим чи іншим шляхом намагалися знищити у публічному політичному просторі. Якщо сьогодні Сурков, а його всі знають чудово як автор суверенної демократії, як він себе називає, і він вигадав таку норму для Російської Федерації, нібито демократія може бути з якимось окремим обличчям, наприклад, з російським, да? І він намагається створити путінську таку вертикаль влади, дати їй ідеологічну основу, то Володін – це нова зірка, так би мовити, на політичній площині Росії, який сьогодні працює заступником голови адміністрації президента. І протягом 15 років вони один одного ведуть цю боротьбу. Сьогодні ця боротьба, вона також виявляється і на території нашого Донецька, тому що ми, Україна, українська влада, український уряд і українська держава не контролює поки що цю територію. Відповідно, вакуум заповнюється тими, хто може контролювати. І сьогодні, якщо Пушилін представляє Суркова, то Пургін перейшов на бік клану Володіна.
Угу. І таким чином Сурков переміг.
Розумієте, це поки переміг, бо відповідь буде, я думаю, і це ми називаємо все війна між баштами Кремля. Тобто це не війна за демократію або за свободу народу нашого.
А вже ж, так, ну це так. Зрозуміло якраз. Мені значно цікавіше інше. От це класичні маріонетки, так звані уряди так званих ДНР і так званої ЛНР, це класичні маріонетки, яких світ уже знає скільки там, 50-100 років. Але як відбувається конкретно керування, як от смикаються ці мотузочки тих ляльок, це надзвичайно просто цікаво, по-людськи цікаво, тим більше, що воно розкриває і конкретні звичаї, і моральні. Там що? Там є свої повноваження, чи вони звітують безпосередньо перед Москвою, яким чином ними можна, на них можна тиснути, чи це робиться через війська, чи це робиться через воєнторг, чи це робиться через ФСБ, або що? От поясніть трохи.
Дивіться, ми робимо розслідування, дослідження і спостереження за окупованими територіями практично цілодобово. Ми використовуємо і програмне забезпечення спеціальне, яке відслідковує всі соціальні мережі без виключення. І ми бачимо таку ситуацію, що у так званих батальйонах ДНР, а їх сьогодні 38 було, то там майже половина – це все люди, які приїхали з Росії, перефарбувалися нібито під місцеве населення. І у нас є маса доказів таких людей, за якими ми стежимо вже рік. Тобто і вже другий рік пішов. І так само відбувається і в системі управління окупованою територією. За кожним так званим міністром закріплено куратора з Російської Федерації, відповідного відомства або міністерства, який надає практичні рекомендації, що, як і в який спосіб необхідно робити. Це така практика, вона існує в принципі в міжнародній політиці, коли робиться анексія або ще щось. Але ми це бачимо на власні очі. Реально ми бачимо, наприклад, наші журналісти, хто там працює, вони можуть розповідати про якісь збори, росіяни приїжджають і навчають керівні органи міністерства, там, наприклад, інформації, зв'язку, як там, що робити. У нас все задокументовано. Ми навмисно сьогодні розробили план стратегічний розділення навіть наших проєктів, бо у нас лише одна громадська організація, яка займається цим, але там великий обсяг роботи. І ми сьогодні, починаючи від того, що ми ведемо цю розвідку через зовнішні джерела, це ОСІН, Open Source Intelligence, то ми також і ведемо архівування цих даних на власні сервери, тому що ми бачимо, в суботу був мітинг, розігнали людей, запакували цих жінок, за що вони вийшли за Пургіна його захищати, а відео ніде вже нема. Але у нас воно є. І ми його зберігаємо на власних ресурсах. І навіть якщо будуть на нас скаржитись власники, перші власники тих відео, хто їх завантажував ще з Донецька і на YouTube, то YouTube все одно нас не виключить, бо це завантажуємо на власні сервери. Ми це все продумаємо. Також ми думаємо про те, як зберігати архіви обласної державної телерадіокомпанії, які на сьогодні сервери недоступні. Ми хочемо купити власні сервери і як громадська організація зберегти ці архіви, починаючи з 70-х років, які оцифровані на сьогодні. І от такі кроки, ми постійно про це думаємо, ініціативи виникають, ми постійно спілкуємося з новими виконавцями, людьми, і у нас громадська організація вже як якийсь завод, нагадує, виробництво постійне.
А скажіть, будь ласка, а ваші дані, от які ви збираєте, які ви викладаєте, якими ви ділитеся, вони фігурують в звітах міжнародних організацій, вони, можливо, вони фігурують в перемовинах офіційних Збройних України в рамках того ж таки Мінську, перепрошую, процесу або що?
У нас постійний діалог з ОБСЄ, вони формують з нашої розвідки, з наших результатів розслідувань свої звіти, безумовно. Я бачу часто посилання на нас у цих...
А, посилаються принаймні.
Так, так, це є. Також наші дані вони публікують, ми перекладаємо частково англійською мовою найбільш гарячі матеріали. І у нас є спеціальна розсилка для іноземних партнерів цього всього. Тобто партнерів, я маю на увазі, також громадські організації та громадські ЗМІ.
Олексій Мацука в ефірі «Громадської хвилі». Ми говоримо про те, що відбувається на окупованій бойовиками території Донецької області. І на ту ж тему, на яку ми зараз говоримо із Олексієм, сьогодні в день я записала розмову із Денисом Казанським, котрий очолює сайт «Четверта влада» і є одним із авторів тижневика «Український тиждень». Я пропоную зараз послухати цю розмову і далі коментувати, почути в ній і продовжити розмову про події у так званому ДНР. Денис Казанський, слухайте, думайте.
Ну, насправді не відбулося нічого сенсаційного. Багато хто каже, що це переворот. Ну, знаєте, важко так казати. Це була просто заміна однієї людини кураторами з Росії на іншу людину. І, в принципі, якщо казати про причини, які це спричинили, то це відбулося, напевно, просто через погану керованість Пургіна, через те, що він, мабуть, був не дуже ідеальним виконавцем, і недарма на його місце призначили Пушиліна. Ну, одразу було зрозуміло, що Пушилін – це та людина, яка є абсолютно безпринципна, це людина, яка просто заробляє гроші, бо ну, ми знаємо да, кар'єру Пушиліна, ми знаємо про його участь в МММ. Тобто ніякої ідеї в його діях нема, і ніякого фанатизму нема. А насправді цим цинічним куратором цих всіх подій, олігархам, бізнесменам, які є сьогодні в Москві, і які сьогодні керують фактично цією війною, це найбільш зручний варіант. Тобто їм потрібна така сама людина, як і вони. Тому вони взяли Пушиліна, і тепер, я думаю, що в них взагалі не буде проблем з виконанням їх плану, а їх план полягає, нагадаю, всім в тому, щоб інтегрувати у склад України ці псевдореспубліки і змусити Україну прийняти їх, легалізувати через зміни в Конституції. Таким чином Росія хоче, ну, скажімо так, в акціонерному товаристві Україна мати свою долю, тобто мати якусь певну територію, певну кількість людей, яких вони будуть повністю контролювати і використовувати як інструмент.
Що стало підставою для такої заміни? Ну, тобто куратори, ці так звані, вони ж на нерівному місці вирішили, сьогодні, напевно, добрий день, аби поміняти Пургіна на Пушиліна. Щось можна вважати казус беллі, так, такою точкою, яка це уможливила?
Ну, знаєте, я всю інформацію про події, які там відбуваються, беру з джерел самих ДНР, да, щоб нас не звинувачували в тому, що ми щось вгадуємо. Там я не беру до уваги якісь, скажімо так, слова Тимчука або прес-центру АТО. Я орієнтуюся тільки з того, що кажуть в самій ДНР або кажуть російські блогери та журналісти, які є симпатиками ДНР, які пишуть про неї. І вони всі пишуть про те, що ну, не всі, але багато хто з них пише про те, що Пургіна було змінено через те, що він не погоджувався з цим планом Росії про інтеграцію ДНР назад до складу України.
Яка була його альтернатива, якщо ми про неї знаємо?
Да, ми знаємо, вказують, що альтернатива була, можливо, ви чули, що останнім часом дуже багато було інформації про те, що нібито в ДНР хтось збирається організовувати референдум про входження до складу Росії. І, наскільки я знаю, цим референдумом займався саме Пургін. Це не є секрет, що в Росії є не тільки Путін, є різні групи впливу, і там є так звані яструби, так? Тобто ті люди, які постійно закликають до того, щоб атакувати Україну, дійти до Києва, анексувати повністю так звану Новоросію, тобто український південний схід, визнати ЛНР та ДНР, включити їх до складу Росії, тобто там є різні варіанти. І, як я розумію, Пургін просто їздив до Росії, він тримав контакти з такими людьми, і саме його остання подорож до Петербурга, вона стала тією останньою краплею, яка змусила кураторів просто прийняти таке рішення і змінити Пургіна.
Чи знаємо ми прізвища цих кураторів? Ми вже неодноразово на них посилаємось. Чи є якісь інституції, чи підприємства, чи окремі прізвища, які можна якимось дедуктивним методом виокремити? Або, можливо, ми це знаємо точно?
Ну, серед кураторів взагалі ДНР називають Суркова та Володіна. І а які вже між ними стосунки, це є таємниця, і вони тільки знають відповідь на це питання, як вони там між собою це все вирішують. Але я думаю, що ці всі події, цей скандал з відставкою та арештом Пургіна був спричинений саме якоюсь угодою між цими двома людьми або навпаки якимось конфліктом між ними.
Яка доля Пургіна у цих умовах? Я пам'ятаю одну із розмов про устрій у псевдодержаві ДНР, і один з французьких журналістів, Поль Гого, розповідав, що він бачить такі спроби створити подобу інституціоналізації державності в ДНР. З огляду на це, чи можемо ми очікувати на якісь правові чи правоохоронні, кажу в лапках, дії з боку бойовиків?
Ну, ви знаєте, насправді ніяких спроб зробити там державу нема. Там
Радше ширмо,
чи
видимість.
Так, звісно, це тільки суцільна імітація. Тобто Росія намагається з усіх сил зробити так, щоб ніби це дійсно якісь народні республіки.
Ну, ось імітація суду над Пургіним. Може бути?
Я думаю, що не буде. Я думаю, що все буде тихо. Я думаю, що його відпустять, а може, вже відпустили. І, в принципі, ну, це буде залежати від того, як з ним погодяться. Тобто, ми знаємо, що всі, хто був відсторонений від влади в ЛНР, ДНР, вони були або вбиті, або вислані кудись до Росії, і зараз сидять вони тихо. Тобто немає жодної людини, яка б складала там щось на кшталт опозиції і критикувала постійно там лідерів цих республік, і входила б до їхнього так званого парламенту, і мала б там свою якусь фракцію. Тобто там нічого подібного на справжню державу, нічого подібного до справжньої якоїсь республіки немає близько. І, тобто, Пургіну треба просто зробити вибір, або він їде і повністю замовкає і перестає якось заважати тим подіям, які там відбуваються, або його просто знищують і вбивають.
А якщо продовжити цю розмову, то, отже, постать Пушиліна тепер інакше виглядає у цьому розкладі сил так званого ДНР. Якщо вже вище йшлося про те, що Пушилін передбачається, що він виконуватиме план з легалізації псевдореспублік, то я не можу не згадати про сьогоднішню заяву стосовно того, що відведення важкого озброєння на певну відстань, 100 метрів, здається, називалася дистанція, означатиме, що війна закінчилася. Що це означає? Що це за заява? Невже бойовики припиняться обстрілювати українські позиції?
Ну, я думаю, що до цього все йде. Тому що якщо досягнута принципова угода про припинення бойових дій та інтеграцію ЛНР та ДНР назад до України, а все вказує на те, що вона досягнута, то тоді нема чого стріляти, немає сенсу в цьому. Тому що постріляти це люблять ці, знаєте, некеровані абсолютно такі пси війни, яких там зараз багато. Але треба розуміти, що куратори, вони дуже цинічні. Їм не треба війна більше, ніж вона треба була для досягнення своєї мети. Тобто, як тільки вони досягли принципової угоди, все, вони можуть не стріляти. Всі ці Новоросії, ЛНР, ДНР припинять своє існування. Як тільки Україна погодиться віддати частину свого суверенітету і фактично поступитися перед Росією і погодитися на те, що Росія буде частково якось впливати на владу в Україні, буде якось керувати тим, що відбувається в Україні, її зовнішньою політикою. І поки що ми не маємо доказів, що це буде, але у мене є великі сумніви на цей рахунок, що це вже те, що відбувається зараз, це тільки початок, що нас чекає в майбутньому те, що ці ЛНР та ДНР дає російські бойовики, російські найманці та російська зброя будуть голосувати у нас на виборах, так само, як всі інші регіони України будуть обирати нам парламент, президента, а це є дуже небезпечно.
Тут хочеться ще перепитати про ЛНР. Наскільки я розумію ситуацію, в ЛНР вертикаль влади набагато менше одна, ніж в ДНР. Там все ж таки можна простежити Захарченка і вертикаль, яка йде навколо нього, звісно, за допомогою цих кураторів з Російської Федерації. В ЛНР, здається, є чимало угрупувань, є так звані казаки, є прихильники Плетницького, є ще якісь сили. Чи ця така різнорідна структура бойовиків виглядає такою, що зможе припинити бойові дії? Які тут є шанси?
Насправді вже не так. Насправді вже козаки фактично знищені, зачищені. І ЛНР, так само як і ДНР, там була збудована силами така вертикаль. Вона була збудована за допомогою російських найманців. Так само є докази. Ми бачили всі ці відео про відрядження російських так званих частних військових компаній до Луганської області, як вони заарештовували цих казаків, як вони ліквідували окремих польових командирів. Ми знаємо, що у ліквідації, наприклад, того самого Бетмена Біднова звинувачують, причому самі ж бойовики ЛНР, ДНР, і так ті, хто їм співчувають, вони звинувачують Вагнера так званого, ну, Євген Вагнер, це російський офіцер, і його військову кампанію, да, якусь нібито, хоча здається, що то одна військова кампанія, просто російські військові, які приходять, виконують конкретні завдання, і потім просто відходять назад на територію Росії. І таким чином була просто на крові оцих тих людей, які насправді повірили, що в них якась народна республіка, що в них там зараз може бути якось якесь самоврядування навідково незалежне. На крові цих людей, яких знищили, побудований цей ЛНР, ДНР, це повністю маріонеткові структури, такі утворення, які повністю залежать від Росії та виконують те, що їм кажуть з Росії.
Денис Казанський, редактор сайту «Четверта влада», один з авторів тижневика «Український тиждень» для Громадського радіо. Наш девіз – слухайте, думайте. А ми повертаємося до студії «Громадської хвилі». Нагадаю, що з нами в ефірі Олексій Мацука. Ми говоримо про свіжі події, свіжі новини і чутки, що доходять з окупованої території Донецької області. До кінця нашої розмови не так багато часу залишається, і хочеться закінчити цей сюжет уже згаданим у інтерв'ю з Денисом Казанським. Це розмова про можливе припинення війни. Що це за сигнали?
Ну, про те, що змінилася риторика у Захарченка після раптового цього путчу, як його там називають, ага. Деякі у чергах за молоком кажуть, що це Порошенко вимагає змінити Пургіна, бо у нього виріс рейтинг, і тому він є конкурентом для Порошенка. Ну, це такі жарти, але це є, це справді є. І вони навіть кажуть, що молоко на 3 гривні стало дорожче саме через дії української влади, а не через те, що рубль зараз у них тепер плаваючий курс, як це називають. Угу. Ну, і постійні такі перекручування і результати маніпуляцій, вони не дають нам підстав для того, щоб робити нормальні висновки про риторику того Захарченка, або Пургіна, або Пушиліна. Тому що це телереальність. Розумієте, все, що там робиться, це робиться виключно для телекартинки. Тому давати оцінку, це позитивно чи негативно, що сказав Захарченко, я, наприклад, на таку відповідальність на себе не візьму, або що сказав Пушилін. Тому що, ви бачите, ще тиждень тому Захарченко каже, ми будемо йти в наступ на всю Донецьку. І раптом за тиждень він каже, лише мирне регулювання існує цієї проблеми. Тому вони живуть телереальності, так само, як вони формують і населення про те, що нібито вони тепер будуть спостерігати, як формуються ціни на товари першої необхідності. Вони ходять по магазинах і стежать, скільки коштують пиріжки, наприклад. Це реально був сюжет по Першому Республіканському позавчора. Вони показували, як вони вимагають від підприємця дати калькуляцію, чому пиріжок з капустою коштує, наприклад, там 3 гривні. І він стоїть, і як звинувачений на суді, розповідаю, чому 3, а не 2,50. Мені цікаво...
Ласкаво просимо до Венесуели.
Так, це ж те, що хотіли люди, які голосували за «Руську весну», 15%.
Мусимо завершувати цю розмову. Олексій Мацука, засновник громадського телебачення Донбасу, ведучий програми «Донбас Реалії» на Радіо Свобода. Громадська хвиля продовжиться. Після короткої паузи ми повернемося у ефір.
Громадська хвиля повертається в ефір. Нагадаю, це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти Громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська. І в нашій студії вже з'явилася наступна гостя.
Мирослава Гонгадзе, авторка і ведуча проекту «Prime Time», редактор Української служби «Голосу Америки», зазвичай, вочевидь, це в зворотньому порядку.
Я думаю, що воно буде ще довго в зворотньому порядку.
От, Мирослава, але тим не менше, ми зараз прощаємося з Олексієм Мацукою, він собі йде, а от Мирослава залишається, і, зокрема, мені все ж таки дуже цікаво, тому що я до першого, тепер це називається ЮА, перший, не байдужий. Як ви домовилися, про що ви домовилися, про що буде програма, а далі вже деталі?
Ну, насправді, після того, як я провела разом з Зуравом Алсанією дебати на першому національному під час виборів, перший національний захотів мати якийсь проєкт від мене особисто і, в принципі, в співпраці з «Голосом Америки». Таким чином народилася ідея, можливо, зробити щось зовсім малобюджетне, як завжди, це на UA перший, але щось, що може бути чимось свіженьким, і щоб я була частиною цього проєкту. Ну от і я придумала насправді цей проєкт, цю назву, і це
Prime Time?
Так. Тобто я довго ходила вагітна з цією назвою, і нарешті ми придумали, що це таке буде. Справді, ідея дуже проста, елементарна, і її роблять багато, просто я хочу це зробити сама. Це просто інтерв'ю. Інтерв'ю, розмови, діалоги з людьми, які визначають
порядок
свій день, сьогодення, завтра, і які визначали минуле цієї країни. В якійсь мірі, або впливали на цю країну і на її розвиток. Отже, ми почали це робити.
Ну і перший гість такий дуже характерний. Вже замахнулися одразу на велике дебютне інтерв'ю. Це інтерв'ю з паном президентом.
Так. Я насправді дуже довго хотіла інтерв'ю з президентом. Ми практично в рік, напевно, приблизно домовлялися, і нарешті це сталося, вони погодились, і це прем'єра. Вчора, позавчора, коли минулу п'ятницю я записала інтерв'ю.
Які враження?
Перше. Ну, як і взагалі враження від України, воно таке дуже калейдоскопічне, я б так сказала. Неоднозначне враження, але мені було особисто цікаво, для мене було важливо почути його, зрозуміти, як він думає, що він хоче сказати суспільству і як він це робить. І я думаю, що глядачі це побачать.
А вас це переконало?
В чому?
Ну, загалом, чи переконливо звучать ці пояснення, ці слова? І
ну, якісь речі звучать переконливо, якісь ні. Але я думаю, знаєте, в нас така якась дуже екзальтований спосіб мислення і екзальтований спосіб діалогу на телебаченні весь час. А я не схильна до такої екзальтації, і я хочу діалогу, і я насправді бачу себе як посередником між гостем чи героєм програми і глядачем. Я не намагаюся там показати своє я чи заставити гостя себе почувати незручно. Це не моє завдання, це не моє амплуа. Я просто даю людям почути, що має сказати.
Ну, Мирославо, разом з тим, ми ж знаємо, що Петро Олексійович – блискучий оратор. Це не тому, що я йому хочу зробити комплімент, бо в другій частині мого твердження те, що він декларує, так мовити, не завжди збігається з об'єктивною картинкою. І тому для такого досвідченого інтерв'юєра все ж таки час від часу треба зганяти людину в глухий кут для того, щоб вона все ж таки сказала те, що не вона хоче сказати, а те, що хочуть почути люди по той бік екрану.
А звідки ми знаємо, що насправді хочуть почути люди по той бік екрану?
А ви не
можливо, є гіпотеза, певний горизонт.
Ви не уявляєте, як людина з ящика, яка довгий час там працює, у вас є якийсь умовний ваш телеглядач, до якого ви так мовите?
Так, так, глядач, я розраховую на глядача думаючого, на глядача, який хоче слухати, і на глядача, який не робить емоційних поспішних висновків. Це мій глядач. Звичайно, що в даному випадку, ну, президент, в принципі, сказав деякі речі, які він ще ніколи не говорив під час інтерв'ю. В деяких речах мені здавалося, вдалося його навіть розкрити, ну, принаймні, прес-служба була дуже вражена, що він навіть щось таке сказав. Тобто, було багато таких речей, які він багато разів говорить часто, але були речі, які мені здається цікавими. Тобто, глядачу вирішувати.
Гаразд. Ви довгий час працюєте на «Голосі Америки». Так чи так, хоча це продукт не призначений безпосередньо для Америки і американців, але він все одно не може не нести певні стандарти американської преси. І як це корелює зі стандартами чи відсутністю стандартів, можливо?
Недотриманням стандартів.
Української преси, української, аж до інтонації. Я не кажу про гайдлайнс, а просто аж до інтонації.
Ну, складно корелює, якщо чесно.
Ой, яка сьогодні Мирослава дипломатична.
В нас справді є стандарти, ми перевіряємо інформацію, хоча бувають помилки часто, і бувають речі, які пропускаються, але так, ми і не лише з точки зору перевірки інформації, з підходу до інформації, підхід до інформації більш такий ґрунтовний. І я коли дивлюся, наприклад, українське телебачення, дуже часто я не чую відповіді на елементарні речі, що, де, коли, чому. Це те, що я хочу почути в перших двох реченнях будь-якого матеріалу. Я цього не чую.
Якась це славно звісні SXWs.
Постійно якась така, знаєте, така метушня, якась така безкінечна. І щоб дібратися до насправді суті проблеми, треба дуже довго дивитися або дуже довго слухати. Тому ми... Інколи я, насправді, я пам'ятаю просто такий випадок, я не кажу, що у нас там супер програма, але, наприклад, коли...
Чому ні?
Ну, скажімо так, я не хочу себе хвалити, але коли ми дивили, коли я, до речі, була у відпустці тут в Україні, коли була війна в Грузії, почалася в 2008 році, і чесно вам скажу, я дивилася українські канали, і я не могла зрозуміти, що насправді там відбувається. Просто не могла зрозуміти. Uh-huh. Поки я в кінці кінців не включила свій «Голос Америки» і не подивилася, що просто дайте мені факти. Перестаньте мені намагатися розказати, що ви про це думаєте. Дайте мені факти. Перш за все, думки, звичайно, важливі, але це другий елемент інформаційного потоку. Цього не вистачає.
Що стосується інтерв'ю, жанр, який на американському, зокрема, телебаченні, ми знаємо, що він процвітає, і класні інтерв'юєри стають просто героями нації, їх цитують, їм намагаються наслідувати. Я такого, до речі, в нашій практиці я практично не знаю.
Так, у нас на відміну від Франції, як книжок інтерв'ю рік не виходить, хоча є країни, де є така ціла звичка, довга розмова, яка публікується в окреме видання. Навіть не знають, що є з-поміж нас, журналістів українських, ті, хто спроможні на речі з таким довгим диханням.
Так от, чого інтерв'юєрові українському бракує для того, щоб встати в один ряд, починаючи з там, ну не знаю, з Волтера Кронкайта і закінчуючи сьогоднішніми героями, які притягують до себе сотні тисяч або мільйони глядачів і фактично нав'язують порядок денний?
Ви знаєте, справа в тому, що однозначної відповіді на це запитання немає, тому що є дуже багато різного типу інтерв'ю.
Так.
І оскільки різноманітність медійного продукту дуже велика, і в тому числі медійного продукту жанру інтерв'ю, то не...
Ми зараз мусимо зробити паузу, я перепрошую, нам звукорежисер ефіру підказує, ми перервемось на декілька секунд, слухайте громадську хвилю. Ми повертаємося у студію громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії працюють журналісти громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська. З нами у студії наша гостя Мирослава Гонгадзе, редакторка Української служби «Голосу Америки», авторка та ведуча нового проєкту «Prime Time», який вже стартував на першому Суспільному. Це спільний проєкт Першого і «Голосу Америки». І
в якої ми вибачаємося за нашу технічну паузу, якщо ви тримаєте, на чому ви зупинилися?
Ну, ми говорили для слухача, напевно, ми таки зупиняємося в один момент, а потім він не прослухає.
Так, до речі, якраз цією заминкою можна скористатися для оголошення короткого. Отже, у нас трохи помінялися параметри виходу громадської хвилі, і внаслідок певних змін умовлень в обласних центрах громадську хвилю в діапазоні ультракоротких хвиль і в FM-діапазоні не чути до 21.40 і 21.50, але перші 40 або 30 хвилин нашого ефіру легко можна слухати онлайн на сайті громадськерадіо.org. І ось по ідеї вже 15 хвилин і 15 секунд, як громадську хвилю чути по всій Україні, тому можете вимикати комп'ютери і сайт громадськерадіо.org і повертатися до приймачів або продовжувати слухати нас онлайн. Ми повертаємось до розмови і говорили ми про ось такі особливості інтерв'ю як розмови.
Національне полювання. Да?
Так. Ну, я казала про те, що немає, тобто цей жанр інтерв'ю є дуже різноманітний. І кожен автор інтерв'ю чи автор програми, який робить такі проекти, він має свій особистий стиль. Наприклад, там, я не знаю.
І це вітається.
Абсолютно, це якраз так і має бути, тому ага. що це якраз і є цікавим, якщо всі однакові, що тут тоді дивитися, розумієте? У нас є, наприклад, така фантастична, вона зараз вже пішла насправді на пенсію, їй там було майже 80 років, Барбара Волтер. Вона це перша жінка, яка насправді пробила цю чоловічу стіну, яка існувала в телебаченні. Вона була першою жінкою, яка почала вести новини. І вона прекрасний інтерв'юер, просто фантастичний. І мені особисто дуже імпонує її стиль. Вона з одного боку м'яка, а з другого боку така жорстка. Вона є правда, вона фокусується більше на таких, ну, трошки більш соціальних речах, але те, що вона робила, це особисто для мене фантастично. Ну, ми всі знаємо так само.
Скажете наступною.
Ну, так само, тобто цей стиль мені також шалено подобається, тому що він дає можливість людині побачити іншу людину і побачити особистість. Побачити не просто там якийсь там ширму, розумієте? Важливо відкрити цю людину, щоб вона насправді... Це важко, це насправді дуже важко, це вимагає багато часу. Є речі, наприклад, я в цій програмі, яку я зараз роблю, навряд чи мені вдасться це зробити так якісно, тому що в нас мало часу, в нас мало... Ну, тобто є багато обмежень, технічних просто обмежень. Ну, наприклад, з президентом я говорила майже годину, хоча в мене насправді мало бути тільки півгодини. Але говорила я годину лише тому, що він довго говорив. І мені, щоб, розумієте, задати додаткове запитання дуже складно, тому що я боюся, що я втрачу час, і я не зможу задати навіть те, що я планувала. Тобто це дуже такий складний процес, насправді. Ну, є, наприклад, такі форми інтерв'ю, як, я не знаю, hard talk. Це дуже жорстке, дуже таке професійне, але інтерв'ю, яке намагається заставити людину почервоніти, там щось сказати.
От це я якраз я сподівався. Це
крові хочеться.
Ваше на ваше. Так, в українському суспільстві хочеться крові весь час. Так що ви... я думаю, але ви, до речі, у вас не є hard talk. Вас особисто, ваш стиль не є hard talk.
Щоб заповнити цей вакуум. Мирослава, у нас дуже мало в Україні розмовного радіо, і вважається, що це так, ну, знаєте, ну, не дуже так уже є обов'язково. І у нас насправді, за великим рахунком, дуже мало розмовного телебачення. Мені здавалося, що телебачення, яке претендує на щось більше, ніж лоскотати, воно має складатися з балачок, власне, від дуже легковажних до дуже-дуже насичених таких hard talk, тобто, ну, важка розмова.
Жорстка, я б сказала. Жорстка розмова.
Як ви вважаєте, це, можливо, особливості нашого такого, нашої культури, нашого характеру, що у нас їх бракує? Чи це, ну, такі забобони вітчизняних продюсерів, які чомусь досі не допетрили, що це, власне, є сік? Самий сік телебачення.
Ну, ви знаєте, мені здається, що це просто, ну, проблема росту. Ну, чесно, ну, просто якось так все, ми ніби повертаємося, от розвиток медіа в Україні повертається так само, як суспільство, ніби на круги свої.
От, ну, так, отож, це називається не проблема росту, а це називається проблема Groundhog Day.
Це я, до речі, також про це писала. Я назвала Україну, що я відчуваю, що я живу в Groundhog Day.
Сорі, це називається День байбака, про всяк випадок.
І треба, напевно, нагадати, що є таке кіно, згідно з сюжетом якого в День байбака головний герой весь час проживає той самий день. Той самий день, і історія не рухається далі.
Про що я говорила?
Про те, що в Україні бракує...
От так, згадала думку, що я хотіла сказати. Хотіла сказати, що мені здається, проблема української журналістики, що вона зациклена сама на собі. Українського інформаційного простору, що він зациклений сам на собі. І немає, що я спостерігаю весь час? Чомусь новини беруться з російських сайтів. Мало хто читає англійські видання англійською мовою. Мало хто відкриває для себе світ і дає це слухачу, глядачу і так далі. Якщо ти сам внутрішньо не розвиваєшся і не насичуєшся інформацією, що ти можеш дати глядачу? Це велика проблема. Поки це не з'явиться, поки люди не почнуть насправді читати якісну літературу, якісні медіа, то ми не можемо очікувати, що медіа, які роблять неякісні журналісти, буде якісним.
Але це ще не лише йдеться про якість конкретних журналістів, а взагалі до підходів. Чи ви вважаєте, що українці доросли до того, щоб споживати щось складніше за, як ми вже казали, лоскотку?
Мені здається, що це не має значення, доросли чи не доросли. Якщо ми маємо можливість це робити, нам потрібно це робити. Вони доростуть рано чи пізно. Мені здається, що глядач насправді сприймає те, що йому дають. І якщо ми будемо давати якісний продукт, вони будуть сприймати якісний продукт. Знаєте, я вже повторююсь, тому що я говорила про це, але є в Сполучених Штатах громадське радіо, яке я особисто постійно слухаю. Це фантастичний, якісний продукт. Він дає, я не дивлюсь телебачення, тому що воно наповнене інфотейментом і рекламою. І це мені не цікаво. А от громадське радіо я слухаю весь час.
І навіть CNN чи Fox News?
Абсолютно, CNN це взагалі один інфотеймент. Там це ж, а Fox News це взагалі, це заангажований інфотеймент. Це неймовірне щось. А от, наприклад, громадське радіо, воно дає мені якісну інформацію. Нам треба, щоб в Україні в нас були громадські, хороше громадське радіо, хороше громадське телебачення. Воно не буде зовсім рейтингове, воно не буде фантастично таке, ой, всі дивляться. Mm-hmm. Але і не треба. Головне, щоб певна частина суспільства його дивилася, і щоб воно існувало як барометр для інших. Щоб воно існувало певною базою, від якої можна відштовхуватися вправо, вліво, давати там додатковий продукт, там якийсь там, я не знаю, більш активний, більш агресивний. Це вже далі можна коригувати. Але мусить бути базова, якісна інформація.
Мусимо, може, поволі закінчувати розмову. Є у нас ще секунд 30, і не можу не запитати, хто наступні герої програми Prime Time.
А також, коли воно в ефірі?
Так, значить, ефір в четвер о 8:30, це перший ефір. Ми записали вже таких людей, як... Конгресмен Марсі Каптер, вона є співголовою групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів. В нас є Яресько, в нас є Абрамавичус, в нас є міністр оборони Грузії. Працюємо.
Мирослава Гонгадзе, ми перериваємось на новини від Українського радіо.